эжесин билерге эбин угуңуз.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 март жекшемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү аранда таблиги жамаат кыймылынан бөлүнүп Якын Инкар деген ат менен таанымал топтун мүчөлөрү акыркы мезгилде кармалып 5-6 жылга чейин соттолуп жаткандыгына күбө болуудабыз. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган бул диний топ чындап эле коркунучтуубу же дин жолуна түшкөндөр жок жерден түрмөгө отургузулатабы?
Булар азыр бир Кыргызстан боюнча баш аягы бир 500 бардык, миңге жетпейт. Анан ошолордон кайра биз азыр потенциалдуу 500 балким террорист даярдап чыгат.
Бул темага кайрылабыз, толкунду которбой туруңуз. Бүгүнкү кечки уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алды менен жаңылыктарды уксак, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда соода борборундагы өрт 4 баланын өмүрүн алды. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей, Кемерово шаарында жайгашкан Зимняя Вишня соода борборунда өрт 25 мартта болду. Андан 9 киши жаракат алып ооруканага түштү. Алардын экөө балдар. Жабыркагандардын бири өзүн куткарам деп 3-чү кабаттан секирип кеткен. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, аталган соода борборунун кинотеатр жана балдар аянтчалары жайгашкан 4-чү кабатында өрт чыккан, себеби азырынча белгисиз. Аны өчүрүү иштери уланып жатат. Имараттан 200 киши чыгарылганы кабарланды. Кабылдагы жардыруудан бир адам өлүп 13 жарат алды. Ооган бийлигинин маалыматына караганда жардыруу 24 мартта Кабылдагы активисттердин лагеринде болду. Лагерде полицияга каршы жапырта акция өткөрүп жаткан пакистандык пуштундарды колдогон ооган активисттери марттын башында түзгөн. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин өкүлү жардыргыч зат лагердеги чатырдын жанына коюлганын билдирди. Ислам абаддагы каршылык акциялары быйыл январда 27 жаштагы пакистандык модел Накибулла Мексут атып өлтүрүлгөндөн кийин башталган. Пакистан полициясы Мексут Карачинин чыгышында террорчуларга каршы операцияда өлгөнүн жана ал Талибан кыймылынын мүчөсү болгонун билдирип келет. Маркумдун жакындары болсо бул маалыматтарды четке кагууда. Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаевдин бир тууганы Кыргызстанда кармалды. Бул тууралуу Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап келген Жумабай Сагидуллаевди милиция 23 мартта кармап кеткен. Буга Өзбекстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү себеп болгону айтылууда. Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаев алга Каракалпакстан кыймылынын лидери, ал учурда чет мамлекетте башкалкалап жүрөт. Кытай жарандарына турмушка чыккан 6 келин күйөөсүнөн кордук көргөнүн айтып, Ош шаарындагы Ак Жүрөк кризистик борборуна кайрылды. Бул тууралуу аталган кризистик борбордун жетекчиси Дарыйка Асылбекова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген айрым эркектер кыргыз жарандыгын алуу максатында гана жергиликтүү кыз келиндерге үйлөнгөн учурлар кезигип жатат. Буга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган 4 кытай жаранына кылмыш ишин козгогон. Маалыматка караганда кытайлыктар Ош облусунун тургундарынын ысымына жазылган паспорт алган. Алардын бири өлгөн адамдын атындагы документти колдонуп жүргөнү белгилүү болгон. Президент Курбангулу Бердимухамедовдун авторитардык башкаруусундагы Түркмөнстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Талапкерлердин арасында президенттин уулу, азыркы депутат Сердар Бердимухамедов да бар. Шайлоого жалпы 284 талапкер катышып, парламенттеги 125 орун үчүн ат салышууда. Түркиянын Измир шаарында өрттөн жабыркап ооруканада жаткан кыргызстандык 24 жаштагы кыздын абалы оор. Бул тууралуу анын туугандары Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда кыздын омурткасына операция жасалып, белине пластик коюлган. Учурда анын апасы карап жатат. Акыркы 2 күндөн бери абалы оорлой баштаган. Измир шаарында 8 мартта 5 кабаттуу мейманканада чыккан өрттөн ал жерде иштеген кыргызстандык кыз да жараталган болчу.
Рахмат. Рахмат, Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Таблиги жамаат кыймылынан бөлүнүп Якын Инкар деген ат менен таанымал топтун мүчөлөрү акыркы мезгилде кармалып 5-6 жылга чейин соттолуп жаткандыгына күбө болуудабыз. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган бул диний топ чындап эле коркунучтуубу же дин жолуна түшкөндөр жок жерден түрмөгө отургузулатабы деген суроолор туулат. Айрым эксперттер тыюу салуу бул топтун чындап экстремисттик топко айлануусуна түрткү болот деген пикир. Азаттык уналгысын азыр ушул тема боюнча талкууну уксаңыз болот. Түрмөктүн автору Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Кыргыз Республикасынын дин комиссиясынын адиси Эсенгелди Жумакунов, журналист Нургазы Мусаев, ошондой эле дин кызматкери Азамат Акматбеков жооп беришмекчи.
Эсен Мырза, биринчи бизге адис катары айтсаңыз да, бул эмне деген топ? Бул топ кандайча Кыргызстанда пайда болгон жана эмне үчүн тыюу салынды?
Акыркы учурларда Якын Инкар тобунун мүчөлөрү кармалып, укук коргоо органдары тарабынан соттолгондор болуп атат. аталган топ 2016 жылы Октябрь райондук сот тарабынан тыюу салынган топтордун катарына киргизилгени болду. Даава иштерин жүргүзүп жатканда өзлөрүнүн диний түшүнүгүн таратып жаткан учурда каттоодон өтпөстөн, эч кандай мамлекеттик эсептик каттоодон өтпөстөн муфтият када баш ийбегендиги, дааватты жүргүзүп жатканда булар мыйзамдарды дагы карабагандыгы көзгө илбегендиги, ошонун айынан көптөгөн жаңжалдар чыкты, үй бүлөлүк бузулууларга чейин алып барды да, үй бүлөсүн камсыздабай туруп кетип калгандыктары. Андан сырткары бул уюмдун пикиринде болсо якын инкар деген түшүнүк бар, түздөн түз кудай эмне деген болсо кандай болсо ошондой аткарышыбыз керек деген түшүнүк менен ошол эле мезгилде баягы пайгамбарыбыздын жашоосунда кандай болсо, ошол кезде колдонулган нерселер кандай болсо, даават кандай жүргөн болсо 13 кылым мурун, 14 кылым мурун, азыр дагы ошондон айныбашыбыз керек деген фундаменталисттик көз караш болуп жатат да. Технологиянын жетишкендиктеринен пайдалануудан дагы баш тартып атышат. Ошол эле телефон, телевизор сыяктуу, машина колдонуу сыяктуу медицинадан баш тартууга чейин жетти.
Эмдөөлөргө
каршы болуу, дарыларды колдонууга деле каршы болуу сыяктуу.
Мектепке балдарды жибербөө.
Мектепке балдарды жибербөө сыяктуу көптөгөн факторлор бул ошол сот тарабынан мунун чечим кабыл алуусуна түрткү берди да.
Муфтиятка баш ийбөөсү, светтик мыйзамдарды тааныбоосу, таануусу, светтик жашоодон баш тартуу негизи эле. Булар бир уюмдун экстремисттик деп табылуусу үчүн жетиштүү себептерби?
Бул конституцияны тааныбагандык, мамлекетти тааныбагандык радикалдашууга бир негиз түзүп атат. Анан ошонун негизинде бул ар кандай радикалдык террордук акттарга чейин жетип кетиши мүмкүн да.
Нургазы мырза, кеп кезегин сизге берели. Мыйзамдар менен эсептешпөөсү, муфтият менен эсептешпөөсү жетиштүүбү бул уюмду экстремисттик деп табуу үчүн, таануу үчүн?
Өздөрүнүн эрежелерине туура келбеген үчүн баягы ички дүйнө тааным, өздөрү тарабынан кабыл алынган ишеним эрежелерге туура келбеген үчүн, анан жана таянган бир өздөрүнүн туура деп эсептеген бир булактары бар үчүн булар ушуну жасап атышат да. Анан эгер мындай позиция менен карай турган болсо кандай уюмдар толуп атат? Мисалы христиандык, протестанттык, ошонун ичинде да толуптура жанагы мамлекет биздин кыргыз армиясына кызмат өтөбөгөндөр бар, кан бербегендер бар, өзүнүн ата энеси урук туугандарын таптакыр таштап кетип калгандар бар. Эгер мындай позициядан ала турган болсок анда Иогованы дагы, тиги баптисттерди дагы, жанагы адвентисттерди дагы анда эмне үчүн алардын баардыгын эмеге чыгарбай атабыз?
Экстремисттик деп айтылды.
Экстремисттик деп ошолорду чыгарбай атабыз да. Алар булардан да коркунучтуу.
Бул жерде мындай болуп атат. Ошол эле сиз белгилеп кеткен диний агымдар мыйзамды тааныбайбыз деп айтышпайт. Тескерисинче алар мыйзам чегинде эсептик каттоодон өтүп туруп иштеп атышат да. Эгерде алардын мыйзамдан тышкары мыйзамды бузган учурлар болсо ал боюнча чара көрүлүш керек деп эсептейбиз да. Ошол эле мун чиркөөсүнүн саентология чиркөөлөрүнүн ишмердүүлүгүн токтоткондугун ошол жактан карасак болот да.
Макул. Азамат мырза, сиз имамсыз да, дин кызматкерисиз, сиз кандай кабыл алдыңыз? Якын инкарга тыюу салынуусу, азыркы учурда якын инкар делген ошол топтун мүчөлөрүнүн камалып жатышын кандай кабыл алуудасыз?
Биз намаз окуган ошол намазканада ар кандай жамааттын өкүлдөрү келип намаз окуп калат. Ошолордун арасында ошол инкарчылар деп коет да элдер. Ошол топтун адамдары да келип намаз окуп жүрөт. Чындыгында алар эми шарият өкүмдөрү боюнча биз окуган намазды окуйт. Биз айткан шарияттар шарият өкүмдөрүн эле жасап жүрүшөт да. Мындай ашка чаап элдерге башкача сөз айтыткандарына чындыгында менин кабарым жок. Менин оюм, жеке оюм, эч кимге таңылай албайбыз. Ушул нерселер менен эле буларды экстремист деп туруп баарын камап салганга негиз жок да. Себеби биз баарыбыз мусулманбыз. Алар ла илаха иллалла деп аткандан кийин өздөрүнүн акылына жараша жеткен жерине чейин ушул динди карманып аткандан кийин менимче аларды экстремистке чыгарып жүргөнгө бир негиз жок деп ойлойм да. Чындыгында аша чаап кеткен жерлери бар. Динди түпкүрүнөн кармайбыз, пайгамбарыбыз кандай карманса, сахабалар кандай карманса ошондой карманабыз деп ашыкча кеткен жерлери бар да. Аларында мен макул эмесмин. Анан таква болгондо кандай болуш керек адам? Ошо пайгамбарыбыз көргөзгөндөй, шарият көргөзгөндөй жол менен динди кармансо ошондо таква болот да.
Нургазы мырза, якын инкар тобунун таблиги жамааттан айырмасы эмне?
таблик жамаат деле ошо инкар деле баягы Индияда пайда болгон. Жана тарыхат идеясы келипбайбы? Тарки дүйнө деп атышпайбы булар? Жана дүйнөнү унут деген. Түпкү акыйдасында жана ишенимдеринде таблик жамааттан айырмасы жок. Болгону ошо жана метод даватты жеткирүүнүн жолдорунда булар ошо кайчылашып кетишти да.
Бул боюнча азырым ошол эле Пакистандын өзүндө болгон тууралуу дагы маалыматтар бар да.
Бирок якын инкар Кыргызстанда эле пайда болгон деп атышпайбы?
Жок, ал жерде дагы бар, бул түбү ошол жакта чыгып атпайбы? Бул жаңы түшүнүк эмес да, бул Кыргызстанда жаңы пайда болгон идея эмес. Мына Нургазы мырза айтып кеткендей эле бул башка диндердин, ошол суфизм тарикаттарда дагы болгон эле түшүнүк. Бул таблик жамааты негизи бул тарикатка дагы ошол суфизм түшүнүгүнө жакын болуп атпайбы? Индия жактары көбүнчө жакын да. Дүйнөнү таштап салуу акыйда жагынан биз ханафи мазхабы, ханафи мазхабынын ичинен матуриди акыйдасы деп атпайбызбы? Таблик жамаатын мен эсептейт элем, бул матуриди акыйдасы эмес, ашари акыйдасы болуп атат да. Бул ашари акыйдасы бул жүрүп жүрүп отуруп салафизмге жакын болуп атат. Себеби дегенде буларда акылды биринчи планга коюу эмес, накыл деген мындайча айтканда тексттерге, диний тексттерге биринчи маани беришү, ошол хадис, Куран. Акылдын ролун биринчи орунга койбойт да эч качан.
Азамат мырза, дин кызматкери катары сиздин пикириңиз кандай? Матуриди эмес булар?
Булар өзү акыйда эмне экенин көбү түшүнүшпөйт да. Акыйдаларына карап келгенде мисалы мен булар менен сүйлөшүп калам да, инкарчылардын өкүлдөрү менен. Булар өзү Абу Ханифанын өзүн тана алышпайт да, тааныбайт. Биздин мазхабтын өзүн. Көбүнчө эле булар ушу Индия жактагы өздөрүнүн аалымдарынын сөздөрүн айтып отурушат да. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Анан акыйда темасында чындыгында мен көргөн, мен сүйлөшкөндөрү булар көпчүлүгү акыйда темаларын жакшы билишпейт. Анан кийин негизи баягы дин деген Куран менен хадис да. Ушул диндин өзөгү ушул. Булар көбүнчө буга сөйөнбөйт дагы, өздөрүнүн ошол аалымдары бар, өздөрүнүн ошол ушул жолду үйрөткөн кишилери көбүнчө Индия тараптарда. Ошолордун гана айткан сөздөрүн айтып тура беришет да. Ал Куранга туура келеби, хадиске туура келеби, ал буларды көбүрөөк кызыктырбайт. Алардын өздөрүндө дагы көп мындай келишпөөчүлүк, ажырымдар бар да. Ошол эле даватчыларга бир Индиядагы аалымды айтсаң, ал инкарчылардын аалымы деп коюшат да. Же дагы бирөөнү айтсаң, наркылар булардыкы деп анын сөзүн көп кабыл ала беришпейт да. Ушундай азырымдар бар. Ошон үчүн мен буларга ошол Абу Ханифанын сөздөрүнөн келтиргенимде да кээде ушундай, биз Абу Ханифанын өзүн тааныбайбыз деген сөздөрдү айтышат да.
Булардын өздөрүнүн лидерлери барбы жергиликтүү деңгээлде? Кыргыз
жергиликтүү, мен ошолорду билбейт экенмин. Бизге бирден экиден келип окуп жүрүшөт да мечитте. Анан алардын лидериңер ким, кайсы жамааттарга баш ийесиңер деген сөздөр менен алар менен сүйлөшпөйбүз.
Нургазы мырза, сиз кандай дейсиз? Барбы булардын лидерлери?
Булардын лидерине Абдулла деп жүрүшөт, чүйлүк Абдулла деген лидери бар деп жүрүшөт. Анан мен бул жерде ушу сөздү көбүрөөк булар менен ушу күрөш методу кандай болуп атат, ошого бурсак деп ойлодум да. Ушул азыр мамлекеттин азыркы учурда ушуна азыр күрөшүп аткан метод, азыр экстремистке чыгарып туруп анан камап салган бул баягы жарылчу бомба да. Бул деги түрмөгө, түрмөдөн жанкечти болуп чыгат. Бул мисалы жөн эле жүргөн бир байкуш, же болбосо жанагы жума күндөрү булар 3 күнгө дават кетишет да. Анан азыр эми баягы берки даватчылар менен ошолор барса, ошолор деле бир бирөөнүн шыкактоосу менен же бир билимсизраак бир милиция кызматкери болуп жөнөкөй эле даватчыларды да камап коюшу мүмкүн. Ошолор да бир мындай неме кетип калышы мүмкүн, камалып кетиши мүмкүн да. Анан ошондо түрмөдөн кандай адамдар кайра чыгат? Ал жактан оңолобу же кайра ошол зонанын ичин бүт бардыгын дават кылышып кайра тияктан бир дагы бир армия даярдап коюшабы булар? Анан мен ушул методдорго каршымын да. Буларды менин оюм боюнча ошол эле бизде жана чоң аалым, канча медресебиз бар, канча институт, канча университетибиз бар ислам багытында деп атабыз. Акырын жана кулактан кирген вирус кайра кулактан ошону бир башка маалымат түртүп чыгыш керек да. Күн түн иштеп булар менен анан кайра туура жолго кайтарсак жакшы болмок да. Булар азыр бир Кыргызстан боюнча баш аягы бир 500 бардыр, 1000 жетпейт. Анан ошолордон кайра биз азыр потенциалдуу 500 балким террорист даярдап чыгып атпайбызбы?
Эсенгелди мырза, чын эле дагы радикалдуу бир топтордун пайда болуусуна же болбосо ушул камалган кишилердин азыркы учурда Кыргызстанда тыюу салынган башка радикалдуу топтор тарабына тартылып кетүүсүнө себеп болуп жаткан жокпузбу?
Бул деген ошол укук коргоон органдары, тиешелүү органдардын демилгесинин негизинде, сот түзүмдөрүнүн негизинде чыккан чечим. бул аткарыла турган нерсе. Анан экинчиден болсо булар боюнча түшүндүрүү иштери, ушул салттуу исламды көтөрүп ошону жайылтуу боюнча көптөгөн иш чаралар жүргүзүлүп атат да. Бул токтогонуна дагы себеп берет деген ойдомун. Антпесе бул келечекте андан дагы көп жайылып кетсе мындай түшүнүктүн коркунучу андан да көбүрөөк болушу мүмкүн да.
Экстремисттик материалдарды таратуу дегенде булар кайсыл материалдарды таратып атат?
Эми булардын ошо өзүлөрүнүн якын инкар түшүнүгүндөгү китептерди таратып аткан болушу мүмкүн да.
Мен китептери барбы билесизби алар?
Ал адабияттар, мисалы бул адабият ушул экстремистке кирет деп силер бересиңер да.
Биз экстремистке кирет деп бербейбиз.
Жок, адабияттар силер берип жүрбөйсүңөр.
Биз адабияттарды кайсы уюмга таандык экенин айтабыз да.
Экстремисттик деп китептерди чыгарып жүрбөйсүңөр?
Жок, жок, жок. Бул жерде мындай суроо туруп атат да, бир мүнөт. Якын инкар көтөрүп жүргөн китептин китеп көбүнчө эле булар баягы Фадайыл амал деген китепте, туурабы? Ал китепти таблиги жамаат мүчөлөрү деле көтөрүп жүрөт да.
Ооба.
Кандай болуп калат? Бир эле китеп үчүн бирөө камалып, экинчиси камалбай калабы?
Ал Фазайыл амалды якын инкардын китеби деп эсептелбейт да көбүнчө.
Кайсы китептер бар якын инкардын?
Алардыкы көбүнчө могу башка китептер бар да. Азыр мен айта албайм. Бар да ушундай китептер.
Азамат мырза, сиздин ошо мечитиңиздерге таблигчилер келет да, даачылар келет да, туурабы? Алар деле ошо биз айткан жана китепти окуйт да, Фадайыл амалды, тандалма хадистерди окуйт, Фадайыл амалды окуйт, туурабы?
Таблигтер окуйт.
Таблигтер окуйт. Якын инкарчылар окуйбу ал китептерди?
Жок, алардын ал китепти окугандарын көрбөдүм мен. Эми булардан баягы биздеми көп эмес, бир экиден үчтөн келип калат. Мен жеке өздөрү менен сүйлөшкөндө көп нерсени мындай таанубайт да. Анан ошондо мен силер эмнени тааныйсыңар? Аятты тааныйсыңарбы, Куранды? Деп анан көбүнчө Куран менен гана сүйлөшөм да. Моундай аят бар, моундай хадис бар деп. Анан чындыгында аны айтсаң тааныйт, угат. Эми аларды мисалы бизден ажыралып турган чач эле узун болбосо башка айырмасы жок.
Аларды кайра тарбияласа болобу?
Кайра тарбиялаганга болот. Мисалы буларга эми жанагы жакырчылыктын дагы,
билимсиздиктин
дагы бир эле дабасы илим да. Бир эле жол ошол. Буларды эми ошондой бир илим берип, туура багытты көргөзүп гана тарбияласа болот.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берсин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанда тыюу салынган жана жакынкы араларда мүчөлөрү кармалып соттоло баштаган якын инкар тобу жөнүндө маек кылып жатабыз. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Журналист, коомдук ишмер Нургазы Мусаев, дин комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакунов жана ошондой эле имам Азамат Аматбеков бүгүн биздин коногубуз болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Азамат мырза кызык нерсе айтты да, чачы эле узун болбосо алардын биздин айырмасы жок депчи.
Булар эми жанагы өздөрүнүн баскан турган нерсесинде деле пайгамбарыбыздын сүннөтүн камалалы деген сөздү айтышат. Булар башка мисалы радикал жамааттарга окшоп тегини жардырыш керек, муну уурдап кетиш керек деген сөздөрүн укканым жок алардан. Чындыгында болгону эксперт мырза айткандай, булар себептерди көп эме кылышпайт да. Мисалы пайгамбарыбыздын убагында дин кандай кармалган болсо биз ошондой эле айтышыбыз керек. Эми эң жөнөкөй эле мисалы азанды микрофон жок деле айтсак болот да деген ушундай түшүнүктөрдү эле айтып жүрүшөт да. Анан ошондой түшүнүктөр менен эле камап салганга бир аз болбойт да менин оюм.
Эсенгелди мырза, мисалы өзү фундаменталисттик бир көз караш, башкача айтканда динди эскиче жашоо, мурда кандай болсо ошондой жашоо, текст кандай жазылса ошондой кылып окуу сыяктуу фундаменталисттик бир көз караш өзү экстремисттик болуп эсептелбейт, туурабы?
Ооба.
Мисалы мен пайгамбар убагындагыдай жашайм десе бирөө, пайгамбар убагында телевизор болгон эмес, же болбосо телефон болгон эмес, эмдөө деген нерсе болгон эмес, мен буларды албайм деп айтуу, бул фундаменталисттик көз караш. Бул өзү экстремисттик дегенди түшүндүрбөйт. Ушундай бир көз карашка тыюу салуу же болбосо ушундай бир көз караш үчүн жоопко тартуу туурабы?
Негизи бул жерде мындай нерсе дагы бар. Ошол эле сиз белгилеген айрым мисалы медицинадан баш тартуу мисалы, же болбосо билим берүүдөн баш тартуу ошол айрым ата энелер тарабынан жасалып атат да. Ошол баланын укугун тебелеп атышат. Мисалы үчүн баланын билим алуу укугун, же болбосо дарылануу укугун, балким адам баланын өмүрүнө коопсуздук пайда болуп калышы мүмкүн. Же бала айрым уккандарым бар маалыматтар, ыкчам маалыматтар да эми такталбаган.
Алар эми
өлүп калгандар бар да ошол дарыланбагандыгы себебинен.
Аталуу жетим болуп калып атышпайбы? Түрмөгө кетип калса кандай болот эми?
Жок, аталуу жетимден да мурун өлүп калган кишилер бар. Бала эмес эле, чоң кишилерден делечи. Ошол дарыланбагандыгы себебинен, ошол түшүнүктүн айынанчы. Ошол эле мыйзам чегинде каттоодон өтүп ачык түрдө өтүүдөн эмне себептен баш тартып жатышат. Ошол жерде
андай болсо таблик жамааттар өткөн эмес да.
Жок, мен бир нерсени белгилеп кетейин. Булардын өзлөрүнүн айтуусу боюнча ошол каттоодон өтүү же муфтияттын положениясы менен жолбоосу менен иш алып барууну булар ширк деп эсептешет да. Ширк депчи. Кудайга шек келтирүү. Бул жерде эми экстремизмдин элементи бар да мындай карагандачы. Ошол эле Хизбут Тахрир деле мыйзамдарды эмне деп эсептейт? Тагут. Кудайга шек келтирүү деп эсептеп атпайбы?
Капыр мыйзамдарды.
Капыр мыйзамдары деп. Мисалы системасы. Бул деле ошол эле сөз мындай карагандачы. Ошол түшүнүктүн бир эле түшүнүккө келип атпайбы? Мыйзамдар менен мен чыксам дейт. Бул ширк дейт. Кудайды укпай мен мыйзамды угуп аткан болуп атам деп атпайбы? Экөөнү карама каршы келтирип атат да.
Соттор деле ички иштер органдары деле дин комиссиясы берген экспертизага карап бул нерсеге тыюу салышты да.
Жалгыз эле дин комиссиясын эсептебеш керек да. Бул жерде ар тараптуу каралат да.
Сиздер өзүңүздөр ишенесиздерби экстремисттик уюм деп Якын Инкардын?
Якын Инкард эми экстремист деп сот тарабынан чечим кабыл алынды эми.
Жок, өзүңүздүн көз карашыңыздар,
өзүңүздүн көз карашымды айта албайм да.
Айта албайсыз.
Бул жерде биз соттун чечими аткарылып атат да, сот.
Казакстанда таблиги жамаатка деструктивдүү бир жамаат, деструктивдүү бир топ деп тыюу салынган да. Бул экстремист дегенди түшүндүрбөйт. Эмне үчүн Кыргызстанда ушундай бир жол каралган жок да? Түздөн түз эле экстремисттик деп тыюу салынып калды да.
Эми аны ошол тиешелүү органдардан сураш керек да. Ошол түздөн түз ошол сот түзүмүндө же болбосо ошол тиешелүү органдар менен.
Макул, Нургазы мырза, сиз кандай дейсиз? Бул топко радикалдуу, коркунучтуу топ эмес, жашоо образга терс келген, мыйзамдарга терс келген, ушул учурдун талаптарына жооп бербеген бир топ катары кароо туурабы же болбосо радикалдуу, экстремисттик деген туурабы?
Ошол радикалдуу деген буларга оор келет. Булар жанагы деструктивдүү ошо кээ бир коомдун кээ бир мыйзамдарына баш ийбеген деп анан кийин буларга бир кандайдыр бир кадамдар менен бир аракеттерди кылып мисалы жана жогоруда айтканда агартуу иштерин кылып анан кайтарып алса болмок да. Анан азыр эми бул жерде жанагы арызданып аткандар ошол эле мусулман жамааттар. Кайра эле ошо бир мусулман имам бирөөлөр арызданып ошолордун негизинде булар жанагы балтаны сабы жыгачтан дегендей кайра эле ушу мусулмандар өздөрү буларды экстремистке чыгарганга шыкак болушу мүмкүн да. Анан эгер ушундай кете берчү болсок жанагы мусулман үмөтүнүн ортосундагы ынтымак таптакыр кетип бүгүн инкарчылар экстремистке чыкса эртең таблик жамаат экстремистке чыгып калышы мүмкүн. Андан кийин дагы башка жамааттар экстремистке чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерден мен жанагы аалымдар мисалы бизде кайсы жамаат болбосун кайсы кыймыл болбосун көрүнүктүү көрүнүктүү аалымдар бар таанылган. Ошолор бир пикирге келип ынтымакка келип анан бул жанагы соттун өкүмүн кайра бузса да болот. Ал коомдук пикир, кайра эле ошо дин комиссиясы, бир аз элбиз, баарын бири бири тааныйт. Камалып аткандар да тааныйт, каматып аткандар да бирин бири тааныйт. Бир ынтымакка келип жараат башталып кете элек деп токтотуп калганга жолу бар да.
Азамат мырза, соттун чечими чыккандан кийин Октябрь райондук соту тыюу салды да буга. Якын инкарчылардын жүрүм турумунда өзгөрүү болдубу? Муфтиятка карата, мамлекетке карата кандай бир көз караштары пайда болду же өзгөрдү? Кыжырдануу жокпу?
Андан кийин булар менен сүйлөшүп деле көргөнүм жок. Эми биздин мечитте булар жөн гана келип намаз окуп кетишет да. Келип эле ар бир нерсени бизге айтып берип отурбайт да.
Өзүңүз эмнени байкадыңыз?
Мен ошол баягы эле чачы узун боюнча жүрүшөт ошол эле. Башка эчтекени эле байкалбайт буларда.
Тааныгандарыңыз барбы Якын Инкарчылар?
Ооба, биздин жамаатка келип жүргөн балдар бар.
Мечитке келип намазга катышып жүргөндөр.
Кадимкидей эле жанагы мусулмандын бир туугандай эле учурашабыз, байкайда сүйлөшөбүз. Кээ бирде ошондой булар адашкандар деп туруп кээ бир адамдар булар менен даже сүйлөшпөй койгон адамдар бар да. Биз андай кылбашыбыз керек. Мүмкүн ал
бирок мамлекет тыюу салып атпайбы?
Эми мамлекет эртең даватчыларга да тыюу салып коюшу мүмкүн да. Мисалы Казакстан же Россиянын мыйзамдарында ошо фазаил менен жүргөндөр 10 жылга камалып кетип атпайбы? Ошол мыйзам бизге деле келип калышы мүмкүн да. Булар азчылык негизи, 2-3 эле бар. Жакшы эле сүйлөшөбүз, жакшы эле мамиле кылабыз ошол.
Нургазы мырза, таблиги жамаат өзүнө тыюу салдырбаш үчүн Якын Инкарды курбанчылыкка чабыйды дегенге кошуласызбы? Ушундай пикирлер айтылып социалдык түйүндөрдө.
Жок, ал мен ага кошулбайм. Аалымдар деле жакшы түшүнүп атат. Бүгүн бир өгүздү союп чечтиби, эртең өздөрүн да союп жейт. Бул жерде жанагы сырттан келген чоң эмелер бар, таасир этүүчү бир факторлор да бар. Биздин мамлекетке көп грант келет, укук коргоо органдарына ушу террористтер тапкыла, экстремисттер тапкыла деген ошол программалардын алкагында да кимдир бирөөлөр курмандыкка чалып туруш керек. Бурун жанагы Хизб ут-Тахрир болсо эми инкарлар кошулду. Баягы жана дүйнөлүк масштабта чоң терроризм менен күрөш деген программа бар. Ошонун ичинде айрым учурда күнөөлүүсү да күнөөлүүсү да кетип кала берет.
Якын инкарчылар бул мурдагы даабатчылар, туурабы? Же болбосо тескерисиби бул нерсе? Биринчи якын инкарчы болуп, анан кийин таблиг жамаат мүчөсү, же болбосо даабатчы болуп атышабы?
Таблиг жамааттын ичинде да жана илимдүүлөр бар, алардын ичинде да таасир талаш бар. Алардын ичинде да жана майда-майда группировкалар бар. Ошонун ичинде жана илимдүүрак чөйрөгө түшүп калган, мисалы биринчи даабатка чыкканда илимдүүрак балдар менен чыгып калгандар, алар башка жолдо кетет. Анан ушу якынчылар менен даабатка чыгып жанагы аны алифти ошо якынчылар аркылуу таанышкандар ошо якынчылар менен кетип калат. Бүт эле жанагы динге кирүү ошондой болуп атпайбы? Бизде процессчи, кайсы жамаатка аркылуу динди тааныса ошол жамааттын өкүлү болуп калып атпайбы?
Мен алар менен ачык сүйлөшкөнүмдө алар мен айткан аят хадистерди таанышкан. Ошондуктан да биздин мечитте алар мындай өздөрүнүн сөздөрүн айтышпайт, жөн гана намаз окуп эле кетип жүрүшөт.
Булардын алдыда саны көбөйөт деп ойлойсузбу?
Жок, көбөйбөйт. Бир убактарда 95-96 жылдары акрамия деген бир жамааттар пайда болгон. Көбүрөөк Анжан тараптан чыгып бул Ош жакка да көп өткөн да. Алар деле уже өздөрүнүн таасирин жоготуп өзүнөн өзү жок болуп кетти. Анткени алардын сөйүнө турган эчтекеси жок болчу да. Бул инкарчы жамаат деле ошол эле эмеге барат го дейм, көп эле узабайт. Менин жеке оюм.
Таблиг жамааттан бөлүнүп якын инкарга киргендер башка топторго кирген учурлар барбы? Хизб ут-Тахрирге окшогон, же болбосо Кыргызстанга тыюу салынган башка уюмдарга?
Бул эми адамдын жана жеке өзгөчөлүгүнө жараша го. Жанагы досу камалып кетип, же бир тууганы камалып кетип жана ачынып тургандар балким жанагы аябай радикалдуу топтор бар да, ошолорго кошулуп кетиши да мүмкүн. Бирок эми буларды жана биз жоготтук да. Жана экстремистке чыгаруу менен биз буларды жоготтук. Булар немеге кирди?
Кара тизмеге кирди.
Кара тизмеге кирди. Мусулман катары буларды биз жоготтук. Себеби булар түрмөгө киргенде ал башка категориядагы адамдар. Ал түрмөдөн башка адам болуп чыгат.
Түрмөгө кирбегендер делечи, мисалы үчүн азыркы учурда якын инкарчылар бул тыюу салууну, бул соттун чечимин динге тыюу салуу катары кабыл алып атышат да, туурабы? Бул башка экстремисттик топтордун, коркунучтуу топтордун оозуна жем таштап койгон жокпузбу дейм да, Эсенгелди мырза.
Экстремист коркунуч бар экенин баарыбыз эле билебиз. Экстремизм деген дүйнөдө кандай гана чоң жаңжалдарга себеп болуп атат. Ошол эле билимсиздикке алып барган жолдор менен жанагындай билимсиздикти жаюу сыяктуу бир даават жолу болсо, бул түбү барып отуруп ошол Афганистан сыяктуу, Талибан сыяктуу түшүнүктөрдөн айырмасы жок болуп отуруп коомубуздун көп нерсесин, көрөңгөсүн жоготконго бир себеп берет да. Ошон үчүн экстремизмдин дагы алдын алыш үчүн айрым учурларда мындай катаал чаралар көрүлүш керек деген ойдомун да. Антпесе жайылып кете берсе, жанагындай бир канча жылдан кийин балдарын окутпагандар көбөйсө, биринчи класс эмес такыр эле светтик тамгаларды окубай эле жалаң эле жөн эле арабча куран эле жаттап тигилерди окубай калса, билими тайкы болсо анан алар ишенүүшү да оңой да. Өзүнүн шейхи же болбосо өзүнүн амир сабы эмне десе эле ошону аткарып команда катары кабыл алып парз катары көрүп алса, ал бир күн келип туруп азыр ушу акыбал ушундай болуп калды, жихатка чыгабыз десе алардын баардыгы колдонуп ошого чуркап кетсе кандай неме келечек күтүүгө болот да.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстанда тыюу салынып акыркы мезгилде тарапташтары камала баштаган якын инкар тобу тууралуу талкууну уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Кыргыз Республикасынын дин комиссиясынын адиси Эсенгелди Жумакунов, журналист Нургазы Мусаев, ошондой эле дин кызматкери Азамат Аматбеков болду.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-март жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, Азаттык уналгысы жекшемби 25 мартта кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыда жумадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Азаттык радиосунун 65 жылдыгына карата эскерүү маектерин түрмөгүн улантабыз. Бул ирет 1971-жылы Азаттык радиосундагы алгачкы аял алып баруучу Майра Жакып келиндин үнү жаңырат.
Эсимде калган баардык макалаларды мен окуйт элем. Маселен, тек гана Кыргызстандан эмес, Түркмөнстандан да көп нерселерди.
Толкунду көтөрбөй туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Кемерово шаарындагы соода борборунда өрттө 4 бала каза тапты. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей 25 марттагы өрттөн дагы 9 киши ооруканага жаткырылган, анын 2 балдар жабыркагандардын бири өзүн куткарам деп 3-чү кабаттан секирип кеткен. Орус өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей өрт Зимняя Вишня деп аталган соода борборунун кинотеатр жана балдар аянтчалары жайгашкан 4-чү кабатында болгон, себеби азырынча белгисиз. Аны өчүрүү иштери уланууда. Имараттан 200 киши чыгарылганы кабарланды. Орусиянын тергөө комитети өрттө балдардын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаевдин бир тууганы Кыргызстандан кармалды. Бул тууралуу Кылым Шам укук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиз Абдирасулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап келген Жумабай Сагидуллаевди милиция 23 мартта кармап кеткен. Буга Өзбекстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү себеп болгону айтылууда. Жумабай Сагидуллаев Өзбекстанга экстрадицияланса, кыйноого алынып, өлүм жазасына да тартылышы мүмкүн, дейт Абдирасулова.
Өзбекстанга экстрадиция кылып жиберүү коркунучу бар да. Биздин Кыргызстан эл аралык милдеттенмелерди мойнуна алган, качкындардын укугун коргогонго милдеттүү. Бул жерде мыйзамсыз жашаган эмес, мыйзамдуу. Булардын келгени 3 жыл болуп калган, 3 жылдан бери мыйзамдуу Кыргызстандын чөйрөсүндө жашап аткан. 3-чү мамлекетке өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Кыргызстан тез арада булардын жарандыгын чечкен эмес. Ошентип жүрүп калышкан. Эми азыр коркунуч, эгерде эң биринчи булар Өзбекстанга кайтарылып берилсе, ошол Аман Сагидуллаевди кайтарып бергенге мажбурлашат да.
Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаев алга Каракалпакстан Республиканын көз карандысыздыгы үчүн кыймылынын лидери, ал учурда чет мамлекетте баш калкалап жүрөт. Кылым Шам уюму Кыргызстандын өкмөтүн качкындар жөнүндө эл аралык укук коргоо эрежелерин сактоого чакырууда. Кыргызстандын укук коргоо органдары болсо бул уюмдун айткандарына комментарий бере элек. Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Брюссельдеги саммитте Орусияга карата кошумча чараларды колдонуу тууралуу макулдашты. Мындай чечим Британияда мурдагы орус чалгынчысынын ууланышына байланыштуу кабыл алынды. Москва Евро биримдикте Орусияга каршы Лондон жүргүзүп жаткан иш аракеттерге кошулду деп айыптады. Кремль Сергей Скрипаль жана анын кызын ууландырууга катышы бар деген айыптоолорду четке кагып келет. Германия канцлери Ангела Меркель 23 марттагы саммитте Британ премьер-министри Тереза Мэй көрсөткөн далилдер негиздүү билдирди. Меркель 22 мартта Евро биримдиктин лидерлери Москвадагы элчилерин чакыртуу алууну сүйлөшкөндөн кийин жаңы чараларды убада кылды. Евро биримдик Москвадагы элчисин кеңеши үчүн чакыртып алганын уктуңуздар. Эми Германия менен Франция башкалар менен биргеликте мындан аркы чараларды талкуулап чечим кабыл алат, деди Меркель 23 марттагы саммиттен кийин. Франция президенти Эммануэль Макрон болсо мурдагы тынчынын ууланышын Евро биримдикке мүчө болгон өнөктөш мамлекеттин коопсуздугу менен эгемендигине каршы агрессия деп атады. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында ууланып ооруканага түшкөн, экөөнүн тең абалы учурда жакшыра элек. Кыргызстанда Кытай жарандарына турмушка чыккан 6 келин күйөөсүнөн кордук көргөнүн айтып, Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна кайрылды. Бул тууралуу аталган кризистик борбордун жетекчиси Дарик Асылбеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген айрым эркектер кыргыз жарандыгын алуу максатында гана жергиликтүү кыз келиндерге үйлөнгөн учурлар кезигип жатат. Буга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган 4 Кытай жаранына кылмыш ишин козгогон. Маалыматка караганда кытайлыктар Ош облусунун тургундарынын ысымына жазылган паспорт көтөрүп жүргөн, алардын бири өлгөн адамдын алдындагы документти колдонуп жүргөнү белгилүү болгон. Президент Курбангулу Бердимухамедовдун авторитардык башкаруусундагы Түркмөнстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Талапкерлердин арасында президенттин уулу Сердар Бердимухамедов да бар. Мындан тышкары атаандашып жаткан бийликчил партиялардын өкүлдөрү жана бир нече көз карандысыз талапкерлердин баары Бердимухамедовду колдой турганы айтылды. 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов парламенттин учурдагы депутаты. Байкоочулар ал атасына мураскер болушу мүмкүндүгүн айтып келет. Январда Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюму Түркмөнстанда адам укуктары жана саясий эркиндиктер чектелген эң начар 12 мамлекеттин катарына кошкон өлкөдө буга чейин өткөн шайлоолордун бирин дагы батыштык байкоочулар тааныган эмес. Бишкекте университеттердин 4-түнчү жарманкеси өтөт. Иш чара 14 апрелде Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик архитектура жана курулуш университетинде белгиленген. Аны Global Shapes Community уюму билим берүү жана илим министрлигинин көмөгү менен уюштурууда. Башкы максат 9-11 класстардын окуучуларына кесип тандоого көмөктөшүү. Быйыл жарманкеге 8000 ашык окуучу чакырылган. Аларга 25 жогорку окуу жайлары жана Бишкектеги 15 ашык билим борборлору тууралуу маалымат берилмекчи.
Рахмат, Нуржан Токтоназаровдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең Кыргызстандын аймактарында жаан жаайт, абанын температурасы чуйталас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20, Ош, Баткен, Жалалабадта түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градуска чейин нөлдөн жогору, Бишкекте да күндүз жаан жаайт, түнкүсүн 12-14, күндүз 18-20 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жумадагы маанилүү саясий окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасын угуңуз. Аны Гүлай Машакеева алып барат.
Саламатсыз, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлай Машакеева алып барам. Башкаруучу партиянын курултайына даярдык. Мурунку жана жаңы президенттердин ортосундагы пикир келишпестик тууралуу айтылгандардын чындыгы барбы? Украинада парламент депутаты, аскерий учкуч, өлкө баатыры Надежда Савченко камалды. Скрипалдын окуясы боюнча Евробиримдик Британияга тилектештик билдирип, Орусияга каршы чара көрөт. 31 мартта Бишкекте башкаруучу социал-демократтар партиясынын курултайы өтөрү белгилүү болду. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди партия төрагасына бекитүү маселеси каралар айтылууда. Апта башында партиянын жогорку кеңештеги фракциясы жабык жыйын өткөрүп, курултайды уюштуруу маселесин талкуулады. Мындан улам коомчулукта социал-демократтардын курултайы өлкөдөгү саясий кырдаалды өзгөртөбү деген суроо кызуу талкууланууда. Курултайдын алдында 18 мартта Аксо окуясынын курмандыктары эскерилди. Ал иш чарада Айкөл Ала Тоо бирикмесинин төрагасы Мээрбек Мискенбаев, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Мурдагы депутат президент үй-бүлөлүк башкарууга жол бербөөгө, иниси социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Асылбек Жээнбековду депутаттык мандатын тапшырууга чакырды.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын үй-бүлөлүк кландык авторитардык башкаруу калыбына келтирүүнү эңсегендерге моюн сунууга чакырабыз. Тууган урук ака ука деген токтотуш керек, урматтуу туугандар. Мыйзам баарыбызга бирдей. Алмаз Атамбаевдин күчтүү, бирдиктүү жана эркин Кыргызстан курууга багытталган курсун мураскерлигин камсыз кылууну Жээнбековдон талап кылабыз. Биз талаптарыбызды аткарышына сөзсүз жетишебиз.
Деген Мискенбаев депутат Асылбек Жээнбеков агасы президент болуп калса мандатын тапшырууга убада берген деп жарыялады. 20 мартта өткөн жабык жыйында депутат Асылбек Жээнбеков мени мандатыман эл гана ажырата алат деп мурдагы фракциялашына жооп кайтарды.
Биздин тарбиябыз, биздин ушул дүйнө таануубуз, көз карашыбыз эч качан буга барбайбыз. Бизге Бакиев менен Акаевдин чоң мындайча айтканда бизге эле эмес, жалпы элге, келечекте боло тургандарга баардыгына сабак болуш керек. Бирөө киргизишпеш керек. Кыргыз эли аны мындайча айтканда көтөрө албайт. Ошон үчүн биз баягы убада бергендей эч качан киргизишүү болбойт. Сурман Шаишков, бул жөнөкөй эле провокаторлордун Мискенбаевке окшогон. Бүгүнкү күндө ушул Сонун башкача көтөрүлгөн маселесин көрө албагандардын.
Деп жооп берген депутат Жээнбеков президенттин ишине кийлигишпей турганын, Азаттыктын журналистин суроолоруна жооп бергенде дагы айтты. Фракциянын бул жыйынына башкаруучу партиянын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов катышып, айрым депутаттарды тартипке чакырып, так алып кеткени тууралуу сөз тарады. Партиянын тарбиясына кабылгандардын ичинде депутат Рыскелди Момбековдун дагы бардыгы айтылган. Азаттыктын талкуусуна катышкан эл өкүлү мындай маалыматты четке какты.
Кудайдан башка киши мени такалай албайт. Жакалай да албайт. Жол бербей мен.
Башкасын такалады анда.
Жок эми андай бул эми Фарид Ниязович келип ушул партиянын депутаттарына, фракциянын депутаттарына сен мындай жүр деп бир көсөм кылып кол кездеп айтканы мен көргөн эмесмин. Андай болуш мүмкүн эмес. Бул опуртуп жиберсе керек. Бирок мындай пикирлер айтылды, сунуштар айтылды. Мындай жерден мындай кетип кылат атасың, мындай жерден мындай кылат атасың.
Анткен менен депутат Момбеков башкаруучу партия тазаланууга, люстрацияга муктаж экенин, анын абройуна көлөкө түшүргөн кишилерден арылышы зарылдыгын баса белгиледи. Саясат талдоочуларынын жоромолуна караганда, экс-президентке жана анын жакындарына Сооронбай Жээнбековдун соңку саясий кадамдары жакпай жатышы мүмкүн. Анткени президент 8 февралдагы коопсуздук кеңешинде Атамбаев дайындап кеткен күч түзүмдөрүнүн башчыларын сындап, коррупция менен күрөшө турган жооптуу жетекчилер өздөрү ага белчесинен малынып калганын айткан эле. Жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров мурунку жана жаңы президенттин ортосундагы карама-каршылык коомчулукка ачык эле билинип калды деген ойдо.
Мурдагы экс-президент менен азыркы президенттин мындан ары кыла турган иштери же болбосо көз караштары мындай дал келбестиги мындай жаны ачык болду. Азыркы биздин президентибиз мурдагы болгон иштерге сын тартып, анан бул мындай уланбайт, башкача алып барам деген мүнөздө өзүнүн билдирүүлөрүн жасады. Ошондон улам эски команданын мындай кандайдыр десем бир кызганычы пайда болду жана буга макул эместиктен өзүнүн бүт күчтөрүн мобилизация кылуу боюнча аракеттерин көрүп атат десем болот.
Ал эми көз карандысы саясатчы Бакыт Аманбаев
эки президенттин ортосунда анча мынча болсо дагы мындай карама каршылыктар жаралгандыгынын белгиси. Искенбаев айтып чыкпадыбы, Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков мандатын ташташ керек деп. Азыр учурда Кыргызстанда Атамбаевдин таасиринин күчтүү болушуна Жээнбеков Асылбек тарабынан тоскоолдуктар бар да. Эң чоң тоскоолдук ошол адам тарабынан болуп аткандыктын белгиси.
Деген Аманбаев 31 марттагы Социал Демократтар партиясынын курултайы, экс-президент Атамбаевдин кайрадан саясатка келишин шаардана кылган иш чара деп, андан кийин парламентке мөөнөтсүз шайлоо өткөрүлөт деп болголойт.
Саясатта өзүнүн мындай орду болуш үчүн кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүш керек. Партиясы СДПК келиш керек көпчүлүк добуш менен, өзүнүн каалаган партиясын өткөрүш керек. Андан кийин же болсо премьер министр болот, же болсо спикер деген жана башка кызмат орундары келиши мүмкүн да. Анын бирден бир гана жолу бул парламенттик шайлоо өткөрүү.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Калмаматовдун айтымында Атамбаев бийлик мөөнөтү аяктап жатканда бир топ стратегиялык кадамдарды жасап келечегине кам көрүп кеткен.
Бирок биздеги саясий маданият мындай кошоматчылыкка адаптация болуп калган да. Ошон жаңы президенттин күчөнүп кетишине шарт түзөт да. Эскиси балким ич таардык кылып кызганып аткандыр, же болбосо чын эле кожоюн ким экенин көрсөткүсү келип аткандыр. Эметтен съезде төрага болуп шайланат экен, бул деген сөз кайра активдүү чоң саясатка келип бүгүн өлкөнү президент, өкмөт биринчилик болор башкарган жок да өлкөнүнчү. Бүгүн өлкөнү СДПК партиясы башкарып жатат. Демек партиянын төрагалыгына келген адам бул өлкөнүн көмүскөдөгү башчысы болгон салык милдетти алайын деп атат да,
деди жогорку кеңештин экс депутаты Бакыт Калмаматов. Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын аягына чейин Социал Демократтар партиясын жетектеп, президенттик кызматка киришкенден кийин партия башчылыгынан кетип, мүчөлүгүн да убактылуу токтоткон. Ошондон тарта башкаруучу партия төрагасынын орду бош болчу. Буга чейин Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта каларын, партиялык ишин жандандырарын журналисттерге айткан. Экс-президент ошондой эле кийинки парламенттик шайлоодо Социал Демократтардын партиялык тизмесин жетектеп бараарын да жокко чыгарган эмес. 2010 жылдан бери Социал Демократтар партиясы Жогорку Кеңештин башкаруучу коалициясынын курамында, 2015 жылкы парламенттик шайлоодо 120 мандаттын 38 алган. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Бейшембиде Украинанын Жогорку Радасы депутат, мурдагы аскерий учкуч Надежда Савченконун кол тийбестигин алды. Орусияда абакта жатып чыккан согуш туткуну, Украинанын баатыры деген жогорку наамдын лауреаты мамлекеттик төңкөрүш даярдоого катышкан деп шектелүүдө. Эксперттер менен саясатчылар Савченконун саясий карьерасы соңуна чыкты дешсе, айрымдар бийлик алдыдагы президенттик шайлоону турлап, аны атайын саясаттан четтетти деген пикирде. Жума күнү Киевте сот Савченкону 20 майга чейин тергөө абагында кармоого чечим чыгарып, күрөө коюп үй камагына чыгуусуна бөгөт койду.
Я доводила, что я героем Украины в Москве.
Мен Украинанын баатыры экенимди Москванын абактарында отуруп, тышкы душмандар менен күрөшүп атып көргөзгөм. Эми мен силерге Украинанын ичиндеги душмандарга Украинанын баатыры деген кандай экенин көргөзөм.
Внутренний враг Украины, что такое герой Украины?
Деди Савченко парламентте кол тийбестиги алынган соң коопсуздук кызматынын абагына баратып. 22 мартта Украинанын баш прокурору Юрий Луценко Жогорку Радага келип, добуш берүүнүн алдында тергөөнүн аудио-видео далилдерин көрсөттү.
В 2017 году Рубан да народный депутат Савченко.
2017 жылы Рубан менен мыйзам чыгаруучу Надя Савченко конституциялык түзүмдү уратып, Украина бийлигин басып алуу боюнча максаты тууралуу сүйлөшүшкөн. Буга чейин алар Украина баш калаасынын чогортосунда административдик жана ири турак жайлар жайгашкан аймакта теракт уюштурууну пландашкан.
Баш прокурор ошондой эле Савченко Рубан өкө Киевтин борборун, анын ичинде Жогорку Раданы да каткылоону болжошкон деди парламентте туруп.
2017 жылдын жай жана күз мезгилдеринде Рубан менен Надя Савченко өздөрү пландаган террористтик чабуулдарды аткара турган жана аларга көмөктөшө турган адамдарды издешкен. Өзгөчө Савченко Украинанын куралдуу күчтөрүнүн ар кайсы бөлүмдөрүнүн офицерлери менен байланышып, аларга пландалган теракты уюштурууга катышууну жана конституциялык түзүмдү төңкөрүүнү сунуштаган.
Савченкога күч менен конституциялык түзүмдү кулатуу жана бийликти басып алуу үчүн кутум уюштуруу, теракт даярдоо, Украинанын президентинин, премьер-министринин, өкмөт мүчөлөрүнүн, эл депутаттарынын, саясий партиялардын жетекчилеринин өмүрүнө кол салуу, Донецк элдик республикасы деп аталган жикчил аймактагы террордук уюмдардын ишмердигине аралашуу, мыйзамсыз курал сатып алуу, сактоо жана башкаларга берүү деген беренелер боюнча айып тагылууда. Киевтеги Пента деп аталган саясий иликтөөлөр борборунун башчысы Владимир Фесенко Савченконун камалышы менен анын саясий карьерасы бүттү деп санагандардын бири. Бир кездеги жалындуу мекенжил саясатчынын жикчилдер менен кутум уюштурганы анын популярдуулугун жана ага болгон адамдардын мамилесин бузду дейт аналитик. Жогорку Радада Савченконун иши каралып жатканда Петро Порошенконун блогу фракциясынын лидери Артур Герасимов Украинага каршы Орусиянын гибридтик согушу уланып жатат десе, баш прокурор Луценко кутумдун артында орус президенти Путиндин өкүл баласы Виктор Медведчук турушу ыктымал деп кыйытты. Саясий аналитик болсо Савченконун ишинде орустардын атайын кызматтарынын изи жок деп ишенет. Надежда жеке саясий темпераменти менен авантюранын курмандыгы болуп калды. Надежда майдандын адамы. Ага Иракта болобу же Донбасста Путинге каршыбы же тескерисинче Порошенкога каршы согушабы мааниси деле жок. Согуш анын жан дүйнөсүнүн абалы деп мүнөздөйт. Журналист жана саясий баяндамачы Сергей Руденконун пикиринде сотто анын күнөөсүн далилдөө кыйлата таал болмокчу. Башкы прокуратура Савченкога каршы топтогон материалдарынын мыйзамдуулугун далилдөөсү керек. Анткени Жогорку Раданын макулдугусуз депутатка каршы жашыруун материал топтоого мыйзам жол бербейт. Савченконун адвокаттары сотто мына ушул жүйөгө таянары толук мүмкүн дейт Руденко.
Урматтуу каарман, апта маалымат талдоо берүүсүн Гүлай Машакеевнин алып баруусунда уктуңуз. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Кемерово шаарында соода борборунда чыккан өрттөн 4 бала каза тапты. Кабулдагы жардыруудан бир адам каза таап, 13 жараат алды. Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаевдин бир тууганы Кыргызстанда кармалды. Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Брюссельдеги саммитте Орусияга карата кошумча чараларды колдонууну макулдашты. Уктурубузду улантабыз. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү ого чыга баштаганына 18 мартта 65 жыл толду. Ушул датага арналган Азаттыктын архивинен аттуу рубрикабыздын кезектеги берүүсүн сунуш кылабыз. 18 жылдай кыргызча берүүлөрдү жаңы эркек кабарчылар алып барса, алгачкы жолу 1971 жылы Азаттык радиосунда аял алып баруучу Майра Жакып келининин үнү жаңырат. Бактыгүл деген ысым алдында сүйлөгөн кабарчынын добушу Кыргызстандагы угармандарга жагып, алар ушул кабарчыңар көбүрөөк чыгып жүрсүн деген катты Мюнхенге да жөнөтүшкөн экен. Раматылык Төлөмүш Жакып уулунун байбичеси Майра Жакып келини 2014 жылы апрель айында Германиядагы үйүндө 76 жашында капыстан каза тапкан. Анын эскерүүлөрүн Венера Сагындык кызы андан 2 жыл мурда жаздырып алган.
Лагерде топ ошо энем үйлөнгөн соң, сөз синдим төрөлгөн соң 47 жылда şu lagerde жашоочумуз. Анда Раматылык Төлөмүш күйөм капыда караулчу болуп турат экен. Мен албетте ал менден 12 жаш улуу болчу. Мен аны ал вакытта тааныйт элем. Бирок энем таануучу. Соң биз 48'de Түркияга кеттик. Түркияга кеткенде мен 10 жашта элем. Түркияда гимназияны окудум. Университетте сесин экзамен казандым. Бирок акчабыз жок, ушундай фукарабыз. Андан кийин энем кайра Германияга кетеле деди. Мени университетке жиберишпеди. Иште деп айтышты. Андан кийин 60-61 жылда кайра Германияга келдик. 61 жылда барганда келгенден кийин 62'de болса керек. Мюнхенде бир уктук Түркия Түркстандыкта Түркия калктар бир майрам кылышат экен Курман айтын. Шуга барайык деп şu Герман жеге келдик. Мюнхенге келдик. Анда энем менен Төлөмүш Кайрат табышты, алар көрүштү, бир-бирлерин таанышты. Ал сураган деген кызым бекер үйлүмү, бойдокму? Энем бойдок деп айткан. Андан ал биринчи жолу бир немис менен үйлөнгөн.
Үйлөндү беле?
Немис аялы. Ал кайтыш болгон экен. Аялы. Рак оорусуна чалдыгып кайтыш болгон. Андан кийин ошол Төлөмүш бир орус тапкан, Төлөмүш анда радиодо иштеүчү. 53 жылда баштаган да радиодо иштеүчү.
Башында эле баштаган турбайбы?
Башында баштаган сон. Андан 10 жыл болгон иштегенине. А ошондо энемден сураган, кызыңды мага бересиңби деп. Ошондо ушундай кылып үйлөндүк.
Үйлөнүңөр 62 жылы.
63.
63. Ага иштеп жүрдү Азаттыкта, ошо 10 жыл болгон иштеп жүргөндө.
10 жыл болгон.
Азамат Алтайлар чакырып барып калганбы? Кандай ким чакырып барып калган Азаттыкка? Агай.
Алды менен Азамат агай кирген радиого. Ал Америкага кеткен, Америкага кетерден алдын Төлөмүшкө деген сен келбейми орнума? Ошон деп Төлөмүш секретарь болуп иштеген алды менен.
Ал микрофондо сүйлөчү эмес беле?
Албетте.
Сүйлөгөн. Мен үнүн уктум. Азаттык радиосу сиздердин чет өлкөдөгү журтташтарыңыздардын үнү деген добушу бар экен
агайдын. Андан кийин анда биз үйлөнгөндө бир редакция эле. Казак, кыргыз, түркмен бир редакция болчу.
Өзбектер да чогуу бар.
Өзбектер бар.
Чоңу ким эле?
Чоңу мен үйлөнгөндөн соң өзбектер ажырашты, биз казак кыргыз калдык. Дейлет Тагиберли деген бир киши бар болчу. Андан кийин дагы ажыраштык, биз түркмендер менен бирге болдук. Ташмурат деген киши бар болчу. Андан соң өз алдынча кыргыз редакциясы болду, андан кийин Төлөмүш болду.
Канча жыл иштеди Төлөмүш агай?
53'ten 83'ке чейин.
30 жыл. 83'te өзү токтотуп койду.
83'te өзү ооруп калды. Шлаг анфаль дейди, ошо бир аягы тутпай калды.
Сиз канчанчы жылы кирдиңиз?
Мен ушунда кирдим.
83'пү?
83'te кирдим.
Эмнелерди алып барып жүрдүңүз?
Ондон алдын 71-де кырдым. 71-де фриленс болуп.
Эмне калар даярдайт элеңиз?
Эч нерсе даярдабайт элем, мен тек гана окуйт элем.
Ким даярдап берчү?
Төлөмүш.
Эмне деп сүйлөшүсүз азыр? Эстеп көрүңүзчү, кантип баштачу элеңиз?
Башта үйлөнгөндө 6 билбейт. Мен кыргызча билбейм.
Радиодо сүйлөгөндөчү, радиодо эмне деп сүйлөчү элеңиз?
Кандай сүйлөшкөнүмдү дейсиң ба?
Эң башында
63 71-ге чейин мен иштемедим.
Киргенде саламатсыздарбы дейсизби же кандай? Радиодон эмне деп баштачу элеңиз сүйлөгөндө?
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бактыгүл.
Микрофондо
бактыгүл. Микрофондо бактыгүл деп айтышы.
Бактыгүл деген атты кантип тандап калдыңыз?
Аны төлөмүш берди мага ал өттү.
Кайдан тапты айткан жок.
Бакты ушундай күл деди. Сен де мага тийдин күл. Бактын күл болот деди. Жагдатым.
Эмне жөнүндө айтчу элеңиз радиодон?
Радиодо макалаларды да окуган болчумун.
Даярдалган макалаларды. Саясат жөнүндө, баары жөнүндө.
Барсын, баары жөнүндө.
Кандай кабар бир даярдаган кабарлар?
Белким аша төмөндө бардыр ондой бир кассеттер.
Өзүңүздүн эсиңизде калган бир кызыктуу программалар эсиңизде калган барбы?
Эсимде калган баардык макалаларды мен окуйт элем, окуйт элем. Маселен, тек гана Кыргызстандан эмес, Түркмөнстандан да көп нерселерди.
Мурдагы Советтер Союзунда болуп аткан окуяларды айтчусуңар. Брежнев унутуп атат. Кыргызстанда кыргыз тили жоголуп баратат.
Кыргыздар маданияты жок кишилер болчу деп айтышат.
Орустар
айтышат. Биз ага каршы айтат элек. Кыргыздардын энесейде шейлери бар, туура эмес алардын айтканы.
Эски тарыхы бар,
маданияты бар деп айтышат элек.
Ушундо 71-ден 83-кө чейин фрилансер болдуңуз, 83-төн 95-ке чейин.
Андан кийин мен өзүм которо баштадым.
Немисчеден,
түркчөдөн.
Түркчөдөн эмнелерди которчуңар?
Газеттерде чыккан нерселерди которчумун.
Кыргызстан тууралуу чыккан нерселерди.
Кыргызстан бүтүн дүйнө жөнүндө.
Дүйнө жөнүндө да. Канча иш иштеп аттыңар ушундо? 71-ci жыл бардыңызбы сиз фрилансер болуп?
71-ci жылда ушундай болду. 71-ci жылда төлөмүшүн берет раматылыктын сеси добушу чыкпай калды. Бир ооруду, добушу чыкпайт. Энди мен кандай кылам дейт эртеге окуш керек бул макаланы. Энди эмне кылабыз? Анда дөлөт таги берле аялыңа бер, аялың окусун деген. Мен аны ушуну даярдандым. Барып редакцияга барып окудум аны. Чыктым шейге. Албетте бир канча каталар жасадым табии. Кайра кайра алышты билме бир нерселер. Студияда. Анан кийин бир жумадан кийин Кыргызстандан бир мектеп келген, кат келген. Бир аял чыгып окуду. Ал кыргыз эмес. Бирок биз аны жакшы уктук. Анткени ушу паразит кылышат эле ушу эркектердин сеси кетпейт экен. Ушу орустар паразит кылышат экен дыр-дыр-дыр-дыр бир нерсе. Анан ушу аялдардын сеси түздөн түз өтүп кетет экен ошону. Аны кыргыздар жакшы угушкан, алар бир кат жазган радиого. Ушул андан кийин америкалыктар ушуга таң калып, мында аял жок окуй турган, ким окуган экен буну деп сурашкан. Анда төлөмүшүн аялы окуду деп Дөөлөт агай айткан. Төлөмүш ооруп калды, эмне кылайын? Ушул аялын окуттук. Андан кийин мени чакырышты радиого. Сен келип бизде иштейсиңби? Фриленс болуп иштейм дедим. Ушинтип баштадым.
Ушундо 71-ci жылдары кыргыздардан канча иши бар эле радиодо?
Эч ким жок.
Түлім шаға сіз?
Андан кейін екі қырғызды Түркиядан барып, Шарып менен Мемет Аралды алып келдік. Түркия бардық. Конья'дан барып Шарипті таптық, Мемет Аралды таптық, қырғыздарды таптық. Түркияда жашаған
сұраштырып.
Сұраштырып. Төлемші білет әлі аларды. Ондан кейін шы Барпы Баяджы деп, Акимдерің баба атасы, Қырғызстанда чоң күші бар, белгілі күші болған да. Аны қыдырып бардық. Ошында Шарипті таптық, Мемет Аралды табып. А бұлар жақшы, бұларды болады іштешке деп. Аларды алып келдік. Барымыз бірдейбіз. Қырғыз жаса, шала қырғыздар.
Төрт жыл мұрда Германиядағы үйінде қаза болған марқұм кесіптешіміз Майра Жақыпкелді менен маекті Венера Сағындық қызы сұныш қылды. Мұндан ары жекшембі сайын сізге кешкі программамыздан Азаттық радиосының архивінен атты рубриканы сұныш қылып тұрмақшыз. Ұшыны менен Азаттық радиосының жекшембі 25 марттағы кешкі ұқтырусы соңына шықты. Бішкектегі ұқтыруларды мен Бақтыгүл Чыныбаева алып барудамын. Режиссер Қанат Қармышақов, жаңалықтарды кесіптешім Нұржан Тоқтоназарова жаңылды. Біздің эфирден жаңарған барлық мақала баяндар ғаламторда Азаттық чекет орг сайтына да жайғаштырылады. Анан тышкары кызыктуу мультимедиалык баяндарды да таба аласыз. Эсен туруңуз.